Gis la 2012 unua jaro, en la Europa Unio malaperos plastai mangiloi de unufoia uso. Oni jam cerbumas pri tio, kai inter la cirilataj cerbumantoj troviĝas ankaŭ polaj inĝenieroj. La esplor kolektivo de profesorino Helena Janik en Gdansko, la Norda Pollando, kreis novuman polimeron, kiu estas kombinaĵo de termoplasta amelo kaj polo A. Polimero akirata el maizo. Polo A estas konata al sciencistoj, sed epokvara evidentiĝis apliko de amelo. Dank'al tio, la inventaĵo de la gdanskaj sciencistoj povas evidentiĝi pli favorpreza alternativo por polo A. Nome, la prezo de 1 kilogramo de la gdanska komponaĵo estas je 15% pli favorpreza, kaj la envivigo de la tuta produkto teknologio tre facila. La economiai avantagioi de la amela maiza technologio ne limigas sole al mal pli granda quanto de la usota polo A. La elfarado de la gdanska polimero estos ebla dankal la plej mal multe costai metodoi de la prilaborado de plasto. Temas pri la metodo de formado kaj muldado. Dankal tio, la existanta infrastrukturo por la produktado de plastaj objektoj povos esti facile adaptita alla produktado de la gdanska manĝilaro.